Poštovani slušaoci, u nastavku programa Radija Republike Srpske slijedi emisija Otvoreno rečeno. Gost je predsjednik Udruženja poljoprivrednih proizvođača mljekara Republike Srpske Vladimir Usorac. Autor emisije Radovan Marčeta.
Otvoreno rečeno.
Mada moram reći, istine radi.
To je teško reći.
Ja ću javnosti to da kažem.
Svaka druga priča je...
Dozvolite da kratko pomenem.
Nisam spreman da dajem hipotetičke odgovore.
Želim da kažem da smo razočarani.
To je sigurno jedno jako komplikovano pitanje koje je tek otvoreno.
It's a pleasure also to be on your program.
Također mi je zadovoljstvo da se nalazim ovdje i kod vas u vašem studiju.
Otvoreno rečeno.
Dobar dan, poštovani slušalci. Sa nama je danas Vladimir Usorac, predsjednik Udruženja poljoprivrednih proizvođača mljekara Republike Srpske, ujedno jedan od najpoznatijih mljekara u Republici i proizvođač sa apsolutno najdužim stažom i kada je riječ o organizovanoj borbi za prava poljoprivrednika kod nas. Gospodine Usorac, dobar dan, dobrodošli na Talas Radija.
Dobar dan svim slušalcima Radija Republike Srpske.
Evo, zima ovih dana je okovala pomalo i poljoprivredna domaćinstva, naravno, u kojima se ovim uslovima odvija minimum aktivnosti, ono bez čega se ne može da funkcioniše jedno poljoprivredno domaćinstvo. Jel? Kako to izgleda u Prnjavorskom kraju, kako živi selo u ovim zimskim uslovima?
Pa selo u ovim zimskim uslovima, da kažem, fokusirano je kako održati proizvodnju, posebno u stočarskom sektoru, kako održati proizvodnju u mlijeku, mesu, brojlerima ili bilo čemu drugom, zato što su temperature ekstremno niske, temperature su padale i do minus 16-17 stepeni, proizvodnja recimo mlijeka je pala za nekih 10%, što je uobičajeno kad ovako bude hladno, kada hrana već mrzne i tako dalje, voda mrzne. I bitna je stvar, da kažem, održati tu proizvodnju i premostiti ovaj hladni talas koji nas je zahvatio i koji će nas na sreću napustiti već u petak. U petak ćemo imati otopljenje i vraćanje na nekakav, da kažem, normalan kolosijek, normalne poslove, jer u poljoprivredi se radi 365 dana i po 24 sata. Posebno se to odnosi na stočarski sektor, a još je to izražajnije kod proizvodnje mlijeka, gdje u farmi morate biti prisutni 24 sata, ali nikad ne znate šta će se desiti, kad će se teliti, kad se muze i tako dalje.
Prema kad će tome, zamrznuti neka instalacija, jel?
Pa zamrznu instalacije, mi imamo sada visoke tehnologije kako izmuzišta, robote i sve ostalo, to su sve tanke cijevi kroz koje prolazi vazduh, prolazi voda,
dizne,
prolazi mlijeko, dizne, to sve ledi kada je temperatura daleko niža nego što je sada, u stvari viša nego što je sada, u ovakvim uslovima to traži nekakva dodatna grijanja, dodatne troškove i sve ostalo. Ali, Bože moj, preživit ćemo i ovo, preživili smo i prošlu zimu koja je bila još teža nego ova.
Da, bile su dugotrajne hladnoće, ovo je jedan talas.
I više hladnoće, da. Prošle godine hladnoće su išle do minus 27.
Znači, na farmi ste i tu temperaturu zabili.
Da, da.
Zimski period koristi se obično u ovoj vašoj branši, da je tako nazovem, i za razna savjetovanja, za... Evo, nisu samo u nevladnim organizacijama savjetovanje, vi poljoprivrednici se savjetujete. Može li se danas održati takva proizvodnja bez stručnih savjetovanja, sastanaka, skupova?
Ja moram reći da kroz Farmu 2 žele da implementiraju jedan projekat, to je ovaj Farma 2 projekat iz Sarajeva, što je u organizaciji Američke i Švedske ambasade, i mi smo tim ljudima rekli da oni dosta kasne, da Republika Srpska ima dosta dobro razvijenu savjetodavnu službu. Imamo je na nivou Republike Srpske, na nivou regija, na nivou opština i da mi već imamo savjetodavce koji su prošli mnoga savjetovanja, mnoge obuke i koji mogu odgovoriti, da kažem, svome zadatku, koji mogu doći na farmu ili na njivu i dati korisne savjete našim poljoprivrednicima da bi se povećala proizvodnja. Mislim da smo mi kao udruženje mljekara otišli daleko dalje. Evo, mi ćemo sada 13. i 14. u Taksi Bari u Gradiškoj održati jedno savjetovanje 100 proizvođača mlijeka, najvećih proizvođača mlijeka, gdje će biti i ti savjetodavci koji će prenijeti na one manje, da kažemo, proizvođače, oni će po svojim opštinama prenijeti na manje savjetodavce, ali nama dolaze eminentni stručnjaci iz Sjedinjenih Američkih Država, dva profesora sa Colorado univerziteta, iz Zagreba, Osijeka, Novog Sada, Beograda, iz Sarajeva, iz Banja Luke. Znači, dovodimo najjaču ekipu koja će moći da odgovori na naše zahtjeve. Naši zahtjevi su da se fokusiramo ove godine na ishrani, na držanju stoke, na reprodukciji i svemu onome što povećava proizvodnju mlijeka. Jer mi možemo očekivati za sljedeći 30 godina ili tamo do neke 2050. da će na zemaljskoj kugli biti 2 milijarde više stanovnika, da će trebati više 50% hrane, a vidimo da nam sela puste, da niko ne želi da radi, da niko ne želi u svijetu da proizvodi hranu, ne ovdje, ne proizvodi u svijetu ako izuzmemo genetički modifikovanu i tako dalje. Prema tome, hrane će faliti i mi hranu možemo nadomjestiti na dva načina. Jedan je da povećavamo proizvodnju po jedinci proizvodnje, to je po kravi, po hektaru i tako dalje, krmači, brojleru i tako dalje, ili da povećavamo površine. Površine je veoma teško povećati zato što su velike površine, da kažem, devastirane, što šljunkarama, što izgradnjom, autoputeva i svega ostalog. Veliki dio tih površina je uništen, a jedan dio površina, da kažem, uništava i priroda ovim sušama, elementarnim nepogodama, erozijama tla i tako dalje. Tako da nas očekuje jedan ozbiljan zadatak, one koji smo se prihvatili da ishranimo čovječanstvo, a to su poljoprivrednici, da proizvedemo dovoljno hrane da ljudi ne bi bili gladni. Ili nas čeka, da kažem, siromaštvo i glad. Prema tome, možete vi biti koliko god hoćete bogati, da imate tone zlata, ali ako nemate danas za svoju djecu kilogram hljeba, vi ste siromašni.
Dakle, to je globalni problem koji će se svijet susresti u svakom slučaju.
Pa to je globalni problem s kojim se susreo već svijet davno, a onda smo to mi prihvatili ovdje u Bosni i Hercegovini. Možda je sretno da smo zadnji prihvatili. Europa je odavno rekla čim dijete stasa treba ga odijeliti, da ne radi, da ne bude s tobom, da uči, da ne radi. Stalno smo se pozivali na tom da nešto učimo, a da ne radimo. A onda smo i mi to prihvatili ovdje, da učimo, a da ne radimo, onda i nismo ni učili, ni radili. Recimo, kako je to učenje gdje u kantonu Sarajevo imate 15.000 magistara koji su nezaposleni? Kada imate u Republici Srpskoj sada već 500 inženjera poljoprivrede koji su nezaposleni i kažu nemaju posla, tolika zemlja neobrađena. A država im daje mogućnost da idu ti mladi inženjeri, tehničari, poljoprivredni, da idu sa PDV-om u povrat i do 70%. Znači, treba da investira 30%, ali mora biti u glavi sposoban. Prvo, da uđe u jednu proizvodnju, drugo, da zna tu proizvodnju, treće, da ima hrabrost. Da ima hrabrost da se uhvati sa problemima. I sa sušom, i sa državom, i sa svim ostalim.
Jel ne mora imati neku satisfakciju. Šta je vama satisfakcija? Dobro, vi ste čovjek, tradicionalno se time bavite, ali recimo za mladog čovjeka, šta bi ga privuklo da ima i motiv u sve što ste nabrojali, da se opredijeli, recimo, da krene vašim stopama, na primjer.
To teško. Sada, evo, to neki Austrijanci, recimo, pokušavaju da vrate na njihovim izložbama stoke. Imate redovnu izložbu stoke, imate izložbu stoke mladih. gdje curica od 12-10 godina vodi junicu od 700-800 kila, strava Bože, ona je kao mala figurica s paratom junicom i ona nju vodi i vodi je na onom podijumu, pokazuje ju i tako dalje, ali njima predsjednik uručuje nagrade tim mladim poljoprivrednicima.
Kod nas bi stali, ali uz Mercedesa neko, da. Jel, onako lako.
Prema tome, kod nas ne možete naći djecu koja to žele da urade.
Pa to je malo bila sramota, smatralo se malo sramotom, recimo, eto, biti blizu stoke, a nisu te štale više prljave kao nekada, to su kao apoteke. Ja sam gledao na fotografijama vašu farmu, to je zaista kao apoteka.
Moja farma je 2011. godine bila farma s najvišim stepenom upravljanja u Europi kada stiže muzni krava sa dva robota i tako dalje, ali niko ne želi ni na takvoj farmi da radi i za solidnu platu, i za topli obrok, i za sve ostalo. Nisu neke stvari riješene još u poljoprivredi kada je penzijono, zdravstveno i sve ostalo. To ne rešavam ja, to rešava država. Nažalost, na skupštini i na našoj vladi padali su neki prijedlozi da se ti ljudi osiguraju kako bi se osigurali, onako kako je u Europi. Ništa mi drugo ne tražimo nego da bude kao i u Europi. Ali ima jedan problem kod nas ovdje gdje mi sada pričamo kako ti mladi stručnjaci nam odoše. A ja onda kažem šta ti mladi stručnjaci tamo radi. Naši roditelji su išli 70. godina u Europu čitavu i tamo su bili čistači, radili na građevini, radili na poljoprivredi i tako dalje. A sada ti naši mladi stručnjaci koji odlaze odavde sa fakultetskim diplomama rade taj isti posao. Samo što su to radili nekada naš očev s 4 razreda škole, on sa završenim fakultetom. Da li je ta 4 razreda osnovne škole imala toliko znanje da sad morate imati fakultet da isti posao radite? Isto se radi sa metlom, ne radi se ništa tu posebno da čisti nekakvim kompjuterima ulicu. Čisti metlom ulicu, ulica se čisti metlom. Imaju mašine, ali kad mašina prođe moraš metlom zaći popraviti. I se, uvijek se mora popraviti metlom. Robot muze krave, ali čovjek mora da prekontroliše da li je pomužena, da li je svaka pomužena, ima tamo podaci, izlista se. Tamo gdje je problem, tamo mora čovjek da interveniše. Prema tome, bez čovjeka nema ništa. Sve tehnologije su dobre, ali uvijek mora biti čovjek. Čovjek je faktor broj jedan u svemu. I ti naši kadrovi koje mi ovdje školujemo, trošimo, da kažem, pare na njihovo školovanje, oni kad odu u inostranstvo, oni rade najlošije poslove. Te poslove mogu da rade i sa 4 razreda osnovne škole. Bilo bi bitno da znaju njemački, engleski, ništa više.
Da, ali kažu da tamo rade to za 1000 ili 2 eura. E sad, može li se kod vas, recimo, zaraditi neka pristojna plata za pristojan život pa, u proizvodnji
ja
kako vi vodite?
Ja mogu otvoreno reći, radnik dobiva platu od 800 do 1000 maraka. Znači, to je plata sa dva obroka. Oni koji su sa daleka ili koji nisu iz moje opštine, oni imaju obezbijeđeno i spavanje, grijanje, klimu, sve imaju besplatnu televiziju, sve mu je besplatno, nema, ima čizme, odjeću, sve ima, nismo riješili pitanje penzionog, zdravstvenog. Komercijalna gazdinstva nisu riješilo se za vlasnike, nije za same radnike i to je jedno od pitanja koje moramo veoma, veoma brzo riješiti. Ali to što kažu da zarade u Njemačkoj, u Švajcarskoj ili bilo gdje, uzmimo da je svaki čovjek sa porodicom. Čovjek koji ode sa porodicom u Švicarskoj zaradi 4000 franaka. Dakle. To je neki 7500 maraka. On plati, ima dvoje djece, muško i žensko, ima suprugu, tamo je propisao koliki stan mora biti i da bi on uzeo trosoban stan, on plati 1700 maraka stan, pa franaka, ne maraka, 1700 franaka stan, pa onda mora da plati komunalne usluge, voda, struja,
da, troškovi su veliki, to
smeće,
je poznato,
sve
da.
Ostalo. I kad uzme i izračuna sve, ako i ne radi supruga, on i tamo ne može raditi. Ili, ovaj kapitalizam je tako postavljen, da radnik svakdje može raditi. 28 dana da može živjeti od svoje plate, 3 dana mu fali. Jer ako bi mogu živjeti 30 dana, on tražio sljedeći posao. Ovako porodica ne može čekati. I on mora uvijek da se zadužuje za ta tri dana da bi uvijek radio kod onoga gdje radi. I zato mi ovdje imamo da radnici rade i za 500 maraka, jer ne može prekinuti, nema šta da jede. Ali neće da se vrati na selo. Jer mi u Bosni i Hercegovini imamo 300 praznih sela. Imamo 1487 sela koja imaju manje od 10 stanovnika. To su prazna. Vi imate sada u selima gdje možete za 5000 maraka kupiti kuću i zemlju i sve. Imate u Srbiji gdje možete za 4000 evra da kupite hektar zemlje i kuću od 100 kvadrata. Imate u Baranji, u Hrvatskoj. Nismo mi to izmislili. Imate u Austriji gdje je čovjek kupio za 18000 evra kuću sa 20 soba tamo u nekom selu, jer nema ko da je kupi. Prema tome, mi ćemo imati svaki dan sve više i zemlje, i kuća, i stambenih objekata, dok će nam se gradovi tušti, dotle će sela zjabiti prazna. I propadat će društvena dobra, da ne kažem državna, društvena dobra, a društveno dobro je zemlja, voda, šuma, sve će to propadati zato što neće imati ko da eksploatiše.
Evo, znači, ako sam vas dobro razumio, taj sindrom pustog sela nije svojstven samo nama, ne. On i u razvijenoj Europi također.
On je krenuo iz Europe i taj sindrom razara čovječanstvo. Pazite, kad smo mi ovdje imali staračke domove, da nam roditelji idu u starački dom da umru tamo sami, bez unučadi, bez ikoga, nestala je porodica. A porodica u bivšoj Jugoslaviji, a i u Europi je nekada bila, je osnovna ćelija društva. Bez porodice nema društva. Mi smo razorili porodicu. Mi smo razorili porodicu jer smo rekli da se dijete treba odmah odijeliti. Ono se odijeli, ako nema od čega živjeti, vi ga izdržavate, sam da nije s vama. Ali kad ti roditelji ostari, djeca su ih već napustila, unučad za njih ne znaju, jer nisu nikad s njima ni bili. Prema tome, ti stari ljudi zato nam umiru sami.
Da. Budu... To je proces otuđenja kompletno.
To je proces razaranja porodice. Da. A razaranjem porodice mi razaramo i vjeru, nije bitno koju, i vjeru i državu.
Gospodine Usorac, evo da se sad ovim nekim pitanjima revitalizacije sela pogotovo ćemo se vratiti još tokom ove emisije, ali evo od ovih aktuelnih pitanja koje smo na početku se dotakli je posebno interesantan ovaj pravilnik koji vlada treba da usvoji, a odnosi se svake godine se on usvaja negdje u ovom periodu i koji reguliše posticaj u poljoprivredi. Ove godine su manje više sve vaše kolege iz raznih udruženja po granama poljoprivrednim izišli dosta zadovoljni sa tim pravilnikom oko kojeg se lome koplja svakog februara obično. Šta je to sad dobro što
pokazalo se da to nisu, da kažem, velika sredstva i samim tim što se predsjednik Republike umiješao, a ja sam tu uvijek govorio da je on najlakši za dogovor. Kao političar, najlakši je za dogovor, s njim je najlakše dogovoriti, posebno kad je u pitanju poljoprivreda.
Ali ovdje su pitanju i pare.
Ali našlo se tih 11 miliona. Znači da je ovo svo vrijeme bio posticaj 11 miliona. I to nisu velike pare.
Da, sa 60 na 71.
Na 71. I to nisu velike pare. I mislim da je dobro što je ovako riješeno kako je riješeno.
Šta se krije iza tih 11 miliona? Pod navodnicima, pa evo, krije, odnosno šta se rješava?
Rješava se pitanje ovog regresiranog goriva, jer je nafta poskupila. Tu moramo samo riješiti pitanje malo zloupotreba, jer mi što god imamo ima malo i zloupotreba. Znači, trebamo odstraniti zloupotrebe.
Hoćete reći da se u Mercedes sipa, jel, nafta?
I ne radi zemlja, uzima naftu. Mi moramo to vezati za proizvod. Jesi li proizveo ti nafta? Nisi proizveo, nema nafte. Znači, ako sam ja proizveo mlijeko, ja sam na to mlijeko platio PDV. Ja sam državi dao u budžet i onda država može vratiti meni. Ali ako ja stalno uzimam, a nikad ne vraćam, ja to zovem kao da mu uzeš kravu, a da je nikad ne hraniš, ona će krepati. I država će krepati. Na tome, državi moraš dati da bi od nje uzeo. I to je logična stvar. Da bi imali u ovim svim fondovima, radnici moraju da zarade, da dadnu državi, da bi ona dala ovim koji su, da kažemo, ti od države očekuju nekakva socijalna primanja. I tu je suština, znači da to uvedemo samo u jedan red. Onaj koji je proizveo i na to platio poreze i ušlo u legalne tokove, koliko mu god dadneš nije mnogo. A onaj koji je ukrao, njemu koliko god dadneš, to je mnogo. Prema tome moramo izbjeći zloupotrebe i mi smo sada rekli 111 miliona litara mlijeka u Republici Srpskoj. Imamo neke opštine gdje nam je nelogično povećanje mlijeka u onako sušnoj godini. Mi moramo vidjeti šta su oni muzli, jer su muzli krave ili su muzli još nešto uz krave. I tu nema nikakvih problema.
Vi uludirate
moju proizvodnju inspektor iskontrolisali do sada bar 10 puta. Sravnjaval, mljekara, farma moja, ministarstvo, uvijek se slagalo u svaku marku. I ne kod mene, kod svih velikih proizvođača. Mi imamo određene probleme tamo gdje su određene grupe ljudi, zadruge, otkupljivači, e tu se.
Znači tu ima prostora za mešetarenje.
Za mešetarenje i mi ne bježimo da ima mešetarenja i u mlijeku kao što imaju u mesu i u voću. Ono što se uveze ne može dobiti posticaje, ono što se uveze ne može prav probleme nama da izvozimo i tako dalje i tako dalje. Prema tome treba biti korektan. Samo ako budemo radili korektno, onda može da se živi i da se radi.
I da se napreduje.
I nema ništa džaba. To što neki misle, prošla s vremena kad je dobio kravu. Ali i to je bilo veoma loša politika. Udruženje koje vodimo 96. godine nije uzimalo nikakve donacije iz inostranstva. Iz jednostavnog razloga. U selu od 100 kuća dobijete 10 krava. 10 krava ne možete podijeliti na 100 kuća, već na 10. A onda jednom bratu dadnete, dvojici ne dadnete i zavadite 3 brata. Zavadite čitavo selo. Zavadjamo čitavu populaciju. Zato smo mi bježali kao udruženje od bilo kakvih donacija i mi smo jedino udruženje koje nije uzmalo donacije, jedino udruženje koje nije uzmalo ni od vlade, ni od ministarstva nikakve pare kao udruženje. Prema tome, ni sada ih ne uzmamo, financiramo se svojim parama i zato smo neovisni. Zato možemo da kažemo što mislimo i zato insistiramo i kod vlasti da nas uvažavaju, jer mi vlast uvažavamo. Prema tome, uvažavanje mora biti obostrano. Ako vlast ne uvažava nas, ne možemo ni mi vlast uvažavati. Ne možemo mi uvažavati, da ne pominjemo u emisiji imena, nekoga predsjednika koji nije za svog mandata za 4 godine predsjednika vlade ili ne znam čega, za 4 godine sjeo sa seljacima i razgovarao. Ko je taj predsjednik?
A Incko je čak išao samo po...
A ko je on? A ide u hoda po čitavom bijelom svijetu i razgovara sa koje kakvim bjelosvjetskim tamo jajarama, a ne može sa svojim seljacima da razgovara. Mi njega ne poštujemo.
Da, i kako će znati problematiku tog seljaka?
I zato ne hvalim ja Milorada Dodika. Milorad Dodik je takav kakav jeste, predsjednik je takav kakav jeste, predsjednik vlade je bio takav kakav jeste sa svim manama i vrlinama, ali on bio spreman sa seljacima da sjedne u kuruzma, da sjedne u potoku, da sjedne u kabinetu, da sjedne svakdje i to njega odvaja od ostalih političara. Ostali ipak nisu bili spremni, bili su, nek se sjete kad su sa seljacima razgovarali, kad su bili sa seljacima i tako dalje. Ne računam je ove ministre, pa oni, njima je posao, ako neće s nama razgovarati, s kim će razgovarati, oni moraju s nama da razgovaraju. Da li se nekad njima svidlo nešto ili ne svidlo, ja sam ulazio u žestoke sukobe sa mnogim ministrima, iz tih sukoba smo izašli, da kažem, i mogu reći da i pomirili se i ostali smo uvijek dobri, ali neke stvari ne možemo raditi na štetu poljoprivrednika. Ja nikada neću prihvatiti da se recimo skine premija mlijeka dok je ovakvo stanje na tržištu i ostalo, da ostavim 5486 proizvođača mlijeka na cjedilu. Moje saglasnost nikada ne ide, ni ministar, ni bilo koja vlada i bilo odakle došla i bilo po čijem naređenju da to radi. Prema tome, kada budem vagao između 5486 proizvođača i ministra, uvijek sam na strani proizvođača. I to proizvođači znaju i to proizvođači cijene i zato imamo jako čvrsto udruženje, udruženje koje može napraviti proteste. Evo, svi su kukaju kako su im bili mali posticaj, kako ovo, kako ono. A ja vas pitam od 96. do sada, ko je u Republici Srpskoj napravio osim ljekara proteste? Niko. Od tih kojima je teško i koji imaju probleme, nikad nisu napravili proteste. Uvijek smo i pravili mi mljekar kojima je dobro. nije nama dobro.
Nego ali vam je bolje nego drugima možda. Izborili
za određeni status i bolje je nego drugima zato što smo bolje organizovali.
I principijalni ste očigledno. A evo pomenuli ste premiju, ona je sada 0,30 po litri mlijeka. Koliko ti 30 feriga je značajno za rentabilnost te proizvodnje?
Pa ti 30 feriga je proizvodnja. Jer mlijeko je sada u prosjeku, tu negdje 55 feriga, litra mlijeka, to je ispod litre vode i za te pare ne može se proizvoditi.
Znači, oprostite, znači evo na primjeru vaše farme, vaše proizvodnje, vi proizvedete mlijeko koje platite, za koje dobijete 55 feriga.
Ja dobijem 63 feriga, jer ja imam preko 2000 litara dnevno mlijeka, plaća se na količinu, imam vrhunski kvalitet, mlijeko koje se selektuje na robotima i tako dalje i tako. I to je najviše, u stvari nije najviše, najvišu cijenu dobiva jedna farma, nemojte da ju pominjem, evo imenima.
Dobro, da, nema potrebe.
U Republici Srpskoj dobiva 65, ima 5000 litara mlijeka dnevno i ona ima više od 5000, ona dobiva 65, dobiva na količinu. Prema tome, a onda ima nas desetak koji imamo tu do 2000 litara mlijeka, preko 2000, koji dobivamo 63, pa onda preko 1061 i onda dole cijena otpa, ali prosječna cijena je 55-56 feringi.
I tih 30...
To ja ne pričam o sebi, nego pričam o prosječnoj cijeni. Znači, neko ima ispod 55 feringi, onaj što predaje manje i tako dalje. Mogli biti ući. Ja pozivam bilo koga od eminentnih stručnjaka da dođu i sjednemo ovako u studio i da dokažu, da prvo naprave kalkulaciju, da dokažu da se mlijeko može proizvesti za 55 feringi. Ili 60.
To je nemoguće, dakle.
To je nemoguće. Fizički nemoguće. A da je to nemoguće, to govore i Evropska unija i države u Evropskoj uniji. Sama Hrvatska izdvaja milijardu i nešto za evra za posticaje.
Koliko je to po litru kod njih?
Oni nemaju tako kakve mi imamo posticaje. Oni imaju nekakve pomoći, pa imaju po hektaru, pa imaju po grlu, pa imaju po raznim proizvodnjama, proizvodnji silaže, pa dobrobit životinja, pa imam stotinu stavki, oni imaju, ali dijele milijardu i nešto, ili jedna Crna Gora ima 40 miliona evra ili 80 miliona maraka, uzmite mjerite Crnu Goru i Republiku Srpsku, samo ne Bosnu i Hercegovinu, ili uzmite jednu Makedoniju koja ima dva puta više nego Bosna i Hercegovina.
Da, ona je vrlo visoko, kažu 180 miliona eura po hektaru, 180 eura po hektaru da godišnje izdvaja Makedonija za posticaje.
Plus navodnjavanje, plus po određenim proizvodnjama, i da ne pričamo, uglavnom imaju duplo više posticaja nego Republika Srbija, nego Bosna i Hercegovina. A to je nelogično i mi smo što se tiče posticaja najmanji. I nismo mi krivi što je došlo i do SSP-a, potpisivanja SSP-a, što je preplavilo jeftino to mlijeko Bosnu i Hercegovinu. Hrvatska sada dobru trgovinsku praksu uvodi, zakon o dobroj trgovinskoj praksi, gdje će biti u zakonu je regulisano da mlijeko ne može, recimo, ili meso biti jeftinije od proizvodne cijene litre, ne može biti jeftinije od vode i tako dalje i tako dalje. Znači, ljudi pokušavaju zakonom da zaštite svoju domaću proizvodnju. Nažalost, u nas je zaštita na nivou Bosne i Hercegovine i poslije Terzića. Znači, poslije Terzića.
Andan Terzić
je jedini donio prelemane i carne kad smo potpisali prvi sporazum o slobodnoj trgovini. On je poslije tog sporazuma uveo naknadne, pozvali ga u Brisel, pozvali ga da podnese ostavku i on nije podnio ostavku. U stvari, on je podnio ostavku, on nije prihvatio ostavku, rekao je da on ne može protiv svojih seljaka. I ti nameti za uvoznu robu su ostali. No to, ako neko ima petlju, onda ima petlju. Onda on to donese i tada je to možda bilo i lakše kada je on bio. Sada je to ipak politički veoma komplikovano. Mi uvijek imamo nekoga ko blokira i ne tražimo mi da se zabrani ništa da se uveze, ali ne može ulaziti salama od 2 marke. A kilogram mesa ovdje 10 maraka. Po čega pravi tu salamu? Ne može mortadela ulaziti iz Slovenije i kad su ovdje pregledana, u njoj je bilo svega i svačega, kada je uzeta ona što ide za Europsku uniju i za Sloveniju, samo se zove isto. a u njoj nisu isti sastojci. Prema tome, i Hrvatska je se na to bunila. Posebno se proizvodi za Hrvatsku, ovamo dole, Rumuniju, Bugarsku, Češku, Slovačku, Poljsku, u Evropsku uniju, a posebno za Evropsku uniju. Nama ide otpad, a najveći otpad opet ide ovamo prema Bosni i Hercegovini. I mi tražimo samo da se spriječi taj nekvalitet koji ulazi u Bosnu i Hercegovinu. Ono što ne zadovoljava osnovne kriterije kvaliteta, i onda ćemo biti njima konkurentni. Neko on doveze šniclu koju prodaje u Minhenu. Nek je doveze pa nek proda ovdje za 4 marke. Ona je tamo 12, 14, 16 evra. I ne može, ona je tamo ovdje bila 40 maraka. Kad bi tu šniclu dovezu. A kad doveze tamo nešto što je ostojalo u hladnjačama, čemu ističe rok, onda može biti. Bolje da ga ovdje proda bud pošto, nego da ga mora uništavati u bilo kojoj državi Evropske unije. Mi tražimo šansu, onu koju imaju i drugi proizvođači u Europi, a oni imaju daleko veće posticaje. Samo u problemu ovoga mlijeka. Mljekari u Evropskoj uniji su dobili 1.200 milijuna evra jednokratne pomoći. To znači, proizveo s 1.000 litara mlijeka, dobivaš toliko para. I tu nema... Znači, ko je koliko proizveo, toliko dobio. Dobiješ na račun pare bez ikakvog obrazloženja kao jednokratnu pomoć. Nažalost, mi nismo u ovoj državi dobili ništa. Nama se stalno stavljaju nameti, naše se robe kontrolišu, naše mlijeko koje ovdje ide na naše tržište kontroliše se i kod nas, i u mljekari, i u trgovini, a ono što se uvozi, njega niko ne kontroliše. Ono je Bogom dano i onda kad nađemo u njemu, ne znam, aflatoksine ili bilo šta drugo, dok inspekcije to srede, ono prodano i nema ga više, priča se završila, idemo dalje, idemo opet dok ne bude i tako dalje i tako dalje.
Ali evo kad je bio ta SSP, onda je njemački ministar ovdje svašta nam naobećavao, ali izgleda da od toga nema ništa. Nije valjda da nas je i njemački ministar prevario?
Pa nažalost jeste, ja sam sudionik razgovora sa njemačkim ministrom.
Zato vas i pitam.
On je razgovarao prvo sa, da kažem, visokim dužnosnicima iz Bosne i Hercegovine, Republike Srpske. Predsjednik Dodik je razgovarao, ministar Mirjanić je razgovarao s njime. Poslije tih razgovora smo bili mi, da kažem, seljaci u njemačkoj ambasadi. Seljaci koje je pozvala njemačka ambasada. Nije nas kandidovala ni vlada Republike Srpske, ni federacija, ni Bosna i Hercegovina, nego njemačka ambasada je tražila ko će doći i mi smo bili tamo na tim razgovorima. Znali smo šta je dogovarano sa predsjednikom, ministrom i tako dalje, bili smo u kontaktu i nama je obećano da će se šteta namiriti u Bosni i Hercegovini koja bude bila, govorilo se o šteti, u proizvodnji mlijeka. Cijena mlijeka je pala za nekih 15 feningi od početka tog SSP-a do sada ovoga finiša, ili ja godišnje izgubim 105.000 maraka samo na razlicu cijeni mlijeka. A onda neki mediji i onda neki stručnjaci ekonomski koji ne znaju ni krava je loda na rogoma ili na nogama, pričaju kako smo mi povećali izvoz mlijeka i kako je to bila dobra mjera. A mi skinuli cijenu mlijeka da se riješimo 6 milijuna litara mlijeka rezervi koje smo imali u mljekari, skinuli tu cijenu na štetu mljekare, na štetu nas proizvođača i vlada Republike Srpske, ne ministarstvo, obećali da će sanirati jedan fening, to je 500.000 maraka, znači na štetu i naših poreskih obaveznika, samo da se riješimo toga problema. A ti ekonomski stručnjaci nemaju pojma kako smo mi to izvezli. Pa mi možemo svo mlijeko i svo meso izvesti i dati nekome džaba. I normalno da ćemo ga izvesti.
A ekonomski
smo prošli veoma loše i mi smo izgubili u Bosni i Hercegovini, izgubili svake godine u stvari gubimo 30 milijuna maraka samo na razlici cijeni mlijeka. I to je obećano da će biti sanirano. Slušali smo svojim ušima kada ministar Schmidt razgovara sa kancelarkom Merkel telefonom i kaže šta je problem i da mu ona kaže da to prihvati, on to prihvata i mi prihvatamo, da bi na kraju neki političari naši uz pomoć stranih ovih okupatora rekli da ćemo mi dobiti tehničku pomoć. Ako ćemo dobiti mi tehničku, što nisi dali tehničku pomoć svojim proizvođačima mlijeka i mesa i ostaloga, pa da i oni imaju tehničku pomoć, a ne 1200 miliona evra samo jednokratne pomoći da spase svoje mljekarstvo. Što nisu svojim svinjarima dali tehničku pomoć, a ne euro za proizvedeni kilogram svinjetine, euro za izvezeni, pa imaš 2 evra, 4 marke, pa kad dođe ovdje za 4 marke, ono dolazi sa nulom. I ovdje kad ga proda za 2 marke, mi moramo ovdje prodati ispod 2 da bi im bili konkurentni. A on je 2 marke zaradio, ali dobio države tamo 4 marke. Prema tome, to su, mislim, stvarno neuporedive stvari.
I jednostavne su računice.
I zato me ljuti. Kada zovem ih ja eminentni stručnjaci ekonomski, a za koje ja nisam čuo u svijetu ni ekonomije, da su nešto revolucionarno napravili, da su nešto uradili što je pomoglo ovom narodu, nego prave nekakve komentare da bi se pojavljivali u medijima, a ti komentari nemaju nikakve podloge. Apsolutno nikakve podloge. U stvari, oni oblast, posebno poljoprivrede, apsolutno ne poznaju. Oni nikada nisu živjeli u poljoprivredi. Poljoprivredu mora da zna onaj ko je na njivi, onaj ko radi i nema težeg posla, posebno kad je govedarstvo, te teži posao rudarskog. Jer rudar radi 8 sati, ide se okupati, ide kući, ide odmoriti. A seljak mora raditi nekada i 24 sata, spremanje silaže, žetva, berba, a tih je dana puno, sada ova hladnoća, moraš biti tam prisutan 24 sata.
Oprezano.
Zaledi, sve propade, krava se tele, smrze se tele, utuši se tele, ovako, onako.
Nemojte dalje, ovi mladi što ste ih pominjali, kad čuju sve to, tek će onda odustati.
Pa u tome je zdraž. Mladi moraju da shvate smisla života. Smisla života je da se stvara nova vrijednost. Od jedne krave možeš dobiti drugu, od jednog zrna pšenice možeš dobiti 50-60 zrna.
A evo kada, gospodine Usorac, govorim o ovim konkretnim pitanjima, temama, problemima poljoprivrednika u Republici Srpskoj, da pomenemo, je u toku i realizacija projekta sistema navodnjavanja, čija je vrijednost negdje oko 5 miliona maraka, i on je, ta sredstva su izdvojena namjenski iz onog ruskog kredita koji je nama odobren i usmjeren u tom pravcu. Imate li informaciju o interesu poljoprivrednika za ova sredstva? Nešto tu kao da nije baš neko preveliko raspoloženje.
Pa raspoloženje je preveliko, ali mi imamo problem. Problem novca. Da bi taj projekat realizovali, moramo i mi seljaci imati novac, a mi sad novca nemamo. Nažalost ga nemamo, a nemamo povoljnih kredita, nemamo banaka koje bi to pratile. Nama na tih 5 miliona sada treba 5 miliona iz razvojne investicione banke preko neke od banaka komercijalnih, da možemo doći do kredita, da možemo to isfinansirati, onda ćemo dobiti povrat, da kažem, tih sredstava, vratiti i ostati dio dužni. Jedini način da se ova proizvodnja u svijetu drži je način navodnjavanja. Bilo koja proizvodnja, znači i od ratarstva, voćarstva, povrtlarstva, sve te proizvodnje moraju imati sistem za navodnjavanje. Bez sistema za navodnjavanje nema proizvodnje. Javlja se problem u mjestima gdje nema vode, nema rijeka, imamo mi takvih mjesta dosta, moj Prnjavor je takav, protiče Ukrinja krajom opštine, prema tome nemamo mi od nje neke velike koristi, ali imamo zato uvale, imamo praviti vještačka jezera, to su dobro uradili Česi, praviti vještačka jezera, kada su sada, evo, snijeg kad se bude topio, mi ustavljamo veliku količinu vode, ona ne ide u vodotokove, ne plavi, a ljeti tu vodu ispuštamo na njive, zaljevamo, imamo visoke prinose. Imamo dvije koristi. Izbjegli smo razaranja, poplave, razaranja materijalnih dobara, štete, a na ljeto korist. I to su sredstva koja su stvarno dobro uložena. I dobro je da se raspisao oglas i da se zna ko želi šta, a pitanje je može li realizovati. Ovo su sada što su podneseni zahtjev, to su želje. I svi se mi nadamo da ćemo obezbijeti pare. A da li ćemo obezbijati pare, to je sad priča za sebe. Ali je dobro da imamo tih 5 miliona i da je to nekih 50% od same investicije. I nikada nije problem. Ni za jednu državu koja ulaže u proizvodnju gdje će ta proizvodnja vratiti novac. Problem je kad ulažete u proizvodnju koja nikad neće vratiti novac. Nikada nije problem da uložite u hidroelektrane. Hidroelektrane opet zaustavljaju vodu, ne da poplavama, proizvodite struju, tu struju možete prodati i ovdje i bilo gdje u svijetu. To su koristi. Ali ako gradimo nešto ovako, da kažem, samo da se izgradi, ako gradimo sada fiskulturne sale u selu, a djece nema, onda mi od tog nemamo ništa.
Ni djeca,
nemamo,
društvo,
ako da. Gradimo asfalta, tamo jedan babi ili djeda, opet od toga nemamo ništa. Mi moramo riješiti pitanje demografsku sliku sela. Grad nije problem.
Evo, vlada je najavila program revitalizacije sela. Vi ste čuli,
nema,
zato i rekli da
nema revitalizacije.
Koliko je to izgledno da se...
Nema revitalizacije sela bez naroda.
Samo kako vratiti narod na selo?
Jednostavno je vratiti narod, ako to vlada bude, ja stražio da o tome razgovaramo sa vladom Republike Srpske i premijerku, imamo obećanje da će taj razgovor biti sad u martu. Evo, ovako da kažem, javno, ekskluzivno da kažem, radiju, to je najlakši posao ako budemo imali sluha i budemo htjeli. Za prvo dijete rođeno na selu i koje će živjeti na selu, dajemo 100 maraka za mjesečno. Za drugo 200, treće 300, 400, 400, peto 500 ili majka koja rodi u selu, petero djece i žive u selu, ide u školu u selu, znači do srednje škole normalno, ima 1.500 maraka. Kada djeca izađu i nema više 1.500 maraka, dobiva nacionalnu penziju od 1.000 maraka. I, ali opet mora živjeti u selu. Ne može s tom nacionalnom penzijom ići živjeti u grad. Mora biti u selu. Nacionalna penzija je za selo i samo ima primanja dok je u selu. Ako napusti selo, odvede djecu iz sela, mora sve pare vratiti. Kako? To je, napisat će se ugovor, definisat će se. I tako ćemo stvoriti jednu populaciju u selu. Mi moramo sad platiti ko će roditi djecu u selu. Mi moramo platiti da napravimo to stanovništvo u selu. Njega više nema. Nema ni mladi. Mladi će se valjda vratiti kad vidi da će moći da živi. I mnogi pitaju odakle pare. Opet jednostavno. U Bosni i Hercegovini imamo ovako 10 miliona auta. Milion auta. Milion auta, isto idemo 100 maraka za najnižu kategoriju, 200, 300, 400, 500. Onaj ko vozi BMW-a, Mercedesa od 100.000, od 200.000, nek da 500 maraka za ekologiju. A te pare iz ekologije dajemo u selo, da sačuvamo selo, da sačuvamo ekologiju. I te žene finansiramo i tu djecu u selu iz tih para. Mnogi kažu, a šta s onima u gradu? Nek se vrate u selo.
Da, sad se stariji vraćaju na selo.
Priroda kaže, pošto sam ja lovac, gdje ima paše, tu se divljač vraća. Gdje se isplati živjeti, pa ne idu ovi sad odavde u Švicarsku, Njemačku, što vole Nijemci i Švicarci, idu što će tam zaraditi. Evo nek zarade u selu, nek se vrate u selo, nek rađaju djecu u selu i nek uzmu od ove države pare. Te djeca će u budućnosti ovoj državi vratiti i te pare i još puno više novca nego što mnogi misle. Prema tome, uzmimo svejedno, ne možemo više hodati ulicom od ovih auta, oporezujmo auta, imamo najniže registracije, imamo sve najniže, oporezujmo auta za budućnost naše države i naših pokoljenja.
I evo, privodeći kraj ovu emisiju, nadam se prije svega da će ova vaša ideja uroditi plodom. U ovome vjerovatno se podrazumijeva, treba dodati i razvoj dalje infrastrukture, mada je na tome dosta, evo, zadnjih dvije decenije učinjeno.
Mi nemamo sela sada koje na 100 kuća nema 20 praznih. I cijena tih kuća je pala između 3 i 10.000 evra. Prema tome, mi imamo stambeni fond na selu koji možemo veoma lako naseliti. Mnogi u gradovima koji ovdje stanuju kao postanar u selu imaju velelepne kuće, nek se vrate u svoje kuće, nek rode djecu, nek uzmu pare od države i neće biti nikakav problem. Nema ništa bez porodice. mi se moramo vratiti posebno hrišćani, a kod islamskog svijeta je to još razvijenije, kod nje je to još razvijenije, moramo se vratiti porodici. Osnovnoj ćeliji društva, osnovna ćelija društva, porodica, a ne fakultet, univerzitet, ne visokoškolske ustanove, ne nekakve fiskulturne sale velike. I mi smo igrali fudbal u barama i bili bolji fudbaleri od ovih što su sada i bili brži i bili sve zato što smo živjeli zdravo u selu, lijepo, imali prostor za igru. Trebaju nama i fiskulturne sale u selu i domovi zdravlja. U mome
i
selu
dovoli kulture imali, koji su činim se sada prazni.
Ljekara smo imali negdje 66. Dolazi u moje selo i bio ovaj medicinski tehničar, da ga sad nemamo. A sad je pitanje da li treba, jer nema tamo ljudi.
Nema kome,
kome će biti ljekar. I mi moramo prvo vratiti ljude. A ljude možemo vratiti ovdje im ponudimo, jer može biti bolje nego mater koja rodi petero djece, a trebala bi roditi sama da ju ne stimulišemo, petero djece da ima 1,500 maraka u svojoj kući primanje. Šta hoće?
Problem ovih komercijalnih domaćinstava, poljoprivrednih proizvođača, to je nešto krenulo, registracija, pa onda neki nisu htjeli, neki su počeli pa su poslije odustali. Problem osiguranja, malo ste se dotakli, kako tu vidite rješenje?
Pa mi moramo komercijalno gazdinstvo postaviti na svoje mjesto. Ovo što je uradila federacija, to nije dobro. Nismo mi samostalne radnje, ne šišamo, nismo mi brice, nismo kovači. Mi smo poljoprivredni i komercijalna gazdinstva su u čitavoj Europi. I mi moramo samo statusno riješiti pitanje. Mi smo u PDV-u, veliki broj komercijalnih gazdinstva u PDV-u. Jedan broj nije, a morao bi biti, ili prekoračio 50.000 prihoda. I čim dođemo u PDV, mi plaćamo porez. Tada se mora riješiti pitanje zdravstvenog i penzionog. Ono što smo mi predlagali, ministar Mirjan će to prihvatio i zato se borio, nažalost nije prošlo kada je bila zadnja izmjena zakona, da nosioci gazdinstva plaćaju 123 marke penzionu i zdravstvenu. Mi smo tražili da pod istim uslovima i radnici budu osigurani u prvi mah dobrovoljno, a kasnije obavezno, i da i njih osiguramo i da uvedemo sljedećih 10-20 hiljada korisnika koji će plaćati zdravstveno i penzijno osiguranje. Mi sad imamo da ti ljudi rade, da su na birovu, da im država plaća, a da oni rade na poljoprivredi. To ima, to je opšte poznato i to nije riješeno uopšte u Bosni, u Republici Srpskoj, Bosna i Hercegovina ili federacija zaostaje daleko za nama, oni nisu riješili mnoge stvari. Oni kaskaju 100 godina, imaju probleme svojih kantona, imaju svega. Jedino imaju prednost što imaju 2/3 novca i u poljoprivredi, a imaju 1/3 proizvodnje, pa na tako malu proizvodnju oni imaju puno novca. A mi imamo 2/3 proizvodnje, 1/3 novca, onda imamo ovaj problem sa novcem. Zato kad mi imali 2/3 novca, mi bi živjeli u Bosni i Hercegovini daleko bolje, ali pitanje, da kažem, ove registracije radnika na poljoprivrednim gazdinstvima je vrlo, vrlo bitno. Jer mnogi ljudi izbjegavaju da rade na farmu jer se ne mogu osigurati. A onda dođe inspektor i kaže on se mora osigurati dobrovoljno. Pa ne mogu ja osigurati vas dobrovoljno. Ako je dobrovoljno, onda on sam sebe, on ne sam sebe da osigura dobrovoljno. I tu da ulazimo u jedan začarani
znači, treba krug. Zakonski osnov da biste ga mogli vi osigurati.
Nosač gazdinstva ga ne može osigurati. Jel dobrovoljno znaš što znači u srpskom riječ dobrovoljno? Da vi uradite nešto dobrovoljno. A nije dobrovoljno ako ja uradim to za vas. Onda sam ja vas prisilio. A ja vas ne mogu prisiljavati. Mora to biti riješeno isto kao i za nosioce komercijalnog gazdinstva. Ja ne znam zašto se ti ekonomisti boje da uđu seljaci u penzijenu i zdravstvenu. Zašto se boje, ako je to 10.000 ljudi, samo da je 10.000 ljudi, po 123 marke mjesečno, pa vidite, to je 1.200.000 maraka mjesečno, ili 12, 13, 15 miliona godišnje, i više, 18 miliona godišnje, otprilike izađe, ovako na brzinu računajući, 18 miliona država se odrekne para koje bi mi seljaci, da kažem, rado dali. Rado dali.
Unijeli smo, taj sistem, da.
Mi smo ušli u PDV dobrovoljno. Jel, i PDV nije riješen za seljake zakonski, i to nam je dao Terzić. Kada je bio predsjedavajući vijeća ministara, on je rekao, registruj seljake, mijenjat ćemo zakon. Nažalost, zakoni se nisu izmijenili, nikada to nismo definisali. Ja sad kad sam išao u penziju, sam namirio 65 godina, ne mogu da prenesem na svoga sina imanje. Ni po kom osnovu. To je tolika zavrzlama, to je toliki problem da to čovjek ne može da vjeruje. Da vi hoćete mladom čovjeku da dadnete odgovornost, da mu dadnete ovaj imanje, da on rukovodi imanjem, da vodi, da ste svjesni da ste došli do kraja radnog vijeka i da trebate prepustiti mlađim. Nažalost, država se tu odupiri. Što svim sredstvima. Svim sredstvima, i onda kad im počneš prijetiti medijima i tako dalje, da ćeš ih izblamirati na medijima, onda oni popuštaju, i to nevoljno. Ali šta je s ljudima koji ne mogu doći do medija, koji ne mogu pritiskati ih? A nama je u interesu da ovih 5.586 proizvođača, da svi budu uključeni, da oni što su mali porastu. Mi treba da budemo rijeka, pa da male ribe odrastu u velike, a ne da stalno imamo velike i male nikako ne mogu da odrastu. Država mora zajedno s nama pomoći da male ribe postanu velike. I jedina proizvodnja je proizvodnja mlijeka. Da je onaj što proizvodi 10 litara mlijeka i onaj što proizvodi 5000 dnevno mlijeka, kao imamo farmu i takvu, da imaju iste uslove. Da isto mogu privređivati, i jedino kod nas imaju premiju jedan i drugi, 30 feningi po litri mlijeka. Jedino. Onaj koji je proizveo 100 kila jabuka, za njega ne zna ni tima šta. Onaj koji je proizveo voća, bilo kog drugoga, povrća ili bilo čega drugoga, mesa, u tove jednog bika, dva bika, nema ništa. Jedino u mlijeku mi smo zadržali socijalni faktor. I taj socijalni faktor čuva selo. Jer samo tamo gdje ima krava, tamo ima i čovjek. Tamo gdje nema krave, gdje nema bika, gdje nema krmače, tamo nema ljudi. Oni odoše, ništa i ne veže, nema života. I kad naša vlast, kad kažem naša, ne mislim samo na Republiku Srpsku, već mislim uopšte na vlast u čitavoj Europi, sve to naša vlast, kad ishvate da nije život grad, nego da je život selo. Da je život selo i da je stablo života u selu. A da oni žive samo gore na vrhu i ubiraju plodove i preživljavaju, ali taj vrh uvijek se može slomiti i da oni padnu.
Da,
a
pašće
onog momenta kada ne bude hrane. A hrane neće biti, računajte, oni koji dožive 50. godina, hrane neće biti, nema je nisa za čovječanstvo, tad će to biti izraženo daleko više nego sada, i hrana neće moći biti ovako jeftina ako privreda, jer privreda izdržava poljoprivredu, ne bude subvencionirala ovaj hranu. Mlijeko ne mora imati subvenciju, ali ono treba da košta u prodavnici 2 marke i nešto. Ali onda radnik mora imati plat 2000 maraka i nešto ovdje, i on će lako kupiti mlijeko 2 marke i nešto. Prema tome, ako dignemo plate radnicima, ako dignemo svima drugima plate, dignemo taj standard života, onda njima namirnice neće biti skupe, nego jeftinim namirnicama. Sve države u svijetu čuvaju socijalni mir. I taj socijalni mir plaća država iz svojih fondova, i tamo gdje nestane tog plaćanja, tu će se urušiti poljoprivreda i tu će se urušiti država. Bez razvijene poljoprivrede nema ni države.
Evo, treba to zapamtiti što ste tako dobro i lijepo rekli, pa u tom kontekstu i za kraj, za koju sedmicu kalendarski ističe zima i počeće pripreme za proljetnu sjetu, baš iz ugla o kojem ste do sada govorili i kao iskusni poljoprivrednik, šta treba obavezno uraditi da bi ova proljetna sjetva bila što uspješnija, ili možda konkretnije rečeno, šta ne smijemo da ne uradimo?
Pa prije svega mi moramo sada riješiti pitanje ovoga duga iz prošle godine. Ostalo još nešto malo, ova je godina daleko bolja nego prošla, ne ova prošla godina je bolja nek pretprošla, ovo je sad nova godina.
Pa sad posticaj je dosta redovni.
U ovoj godini moramo ispoštovati redovne isplate svim proizvodnjama, jer od redovnosti tih isplata zavisi koliko ćemo mi uložiti u samu sjetvu, žetvu i sve ostalo, koliko ćemo proizvesti hrane. I znači mora biti jedna sinhronizacija između nas seljaka i države i onda mi možemo ući u jednu ozbiljnu sjetvu, nadaju se da ovaj snijeg kad se bude topio da nećemo pretrpiti ponovo štete od poplava i tako dalje, jer ne može snijeg iz Bihaća otići nikuda nego da se spusti unom sanom taj tamo dio i da se pusti vamo dole u Savu i ovog od Karlovca u Savu. To sve treba propustiti do Beograda, to će nama napraviti problem, ali ajmo se nadati da neće biti toliko veliki problem da će mi moći ući u sjetvu. Znači, da se riješi pitanje ovoga regresiranog goriva na vrijeme, znači ono mora biti već u martu kod seljaka i da uđemo na vrijeme, zavisno od vremenskih uslova, u sjetvu, žetvu i sve ostalo i da nas, da kažem, i Bog posluži, jer nije nas služio ovih zadnjih 5 godina, nešto smo s njim gadno zavadili, da nas i Bog posluži ove godine, da imamo jednu prosječnu godinu, ne mora da bude dobra, ali jedna prosječna godina, i da proizvedemo bar 50% hrane koliko treba Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini, a vidimo da imamo mogućnost i izvoza i svega drugoga, prema tome, traže naše meso i tražili su ga i u Titnoj državi, Italijani, Nijemci, svi ostali, jer mi imamo kvalitet koji on nikad neće proizvesti, mi imamo kvalitet i mlijeka koji nikad neće proizvesti. Evo ja ću na kraju da budem slobodan, Dubička mljekara otkupljuje 70% proizvedenog mlijeka u Republici Srpskoj, znači 70% našega mlijeka završava u Dubici koje je apsolutno kontrolisano, kontrolisali su ga iz Evropske unije. I ako budete uzimali naše mlijeko, i to ja i trgovcima kažem, ako prodaju naše proizvode, našu robu, onda ću ja sa tim parama doći u tu trgovinu da kupim ponovo nešto. Ali ako uzmate stranu robu, te pare odoše u strane države, seljaci propadaju, propašće i privreda, propašće sve, propašće država.
Dakle, ne bježite od domaćeg proizvoda, ne bježite sa sela.
Tačno.
I evo državu još jednom da pozovemo da pomogne seljacima, a bez seljaka i života na selu nema ni života u gradu.
Ne bježite sa sela, nego vraćajte se u selo, da. Vraćajte se životu. Bježite od gužve, bježite od stresova, budite svoji na svome.
Evo, dođem da idem sa vama u Ilovu. Ilova, je li tako?
Ilova.
Bio je to dakle Vladimir Usorac, veliki poljoprivredni proizvođač, stočar, mljekar iz sela Ilove kod Prnjavora, koga svi znaju kao poljoprivrednog proizvođača, kao čovjeka koji o svim ovim problemima govori bez lake na jezik.